Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qytetarët i shohin me rezerva premtimet e partive politike në prag të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Blokada e Serbisë në transmetimin e energjisë elektrike në Kosovë mund të ndikojë në rritje të çmimeve, thon pjesëtarë të shoqërisë civile. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Realiteti i krijuar në Kosovë lë pak hapësirë që t'ju besohet premtimeve të partive politike gjatë fushatës zgjedhore, sepse mosmbajtja e premtimeve nga ato është gënjyes, se thon disa qytetarë në Prishtinë. Ata shprehen që edhe premtimet që do t'i bëjnë partitë politike gjatë fushatës së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, që do të mbahen më 14 shkurt, do t'i marrin me shumë rezerva. Por analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës e arsyeton mosbesimin e qytetarëve ndaj partive politike. Ulësit na sjell Bekim Bislimi.
Besimi qytetarëve të Kosovës në premtimet që partitë politike i japin gjatë fushatave zgjedhore është mjaft i ulët dhe kështu do të jetë edhe ndaj premtimeve që do t'u japin këto parti para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen më 14 shkurt, thon disa qytetarë të Prishtinës dhe analistja Jeta Krasniqi. Dorina Luka nga Prishtina thot që realiteti krijuar në Kosovë lë pak hapësirë që t'u besohet premtimeve të partive politike.
Ju besoj shumë pak, nështë është koha që partitë mu reformojnë mua dhe me kuptu që nuk mundon vetëm me premtu dhe mos me realizu. Sidomos është shumë rëndësishme aspekti i investimit të tretë. Besoj që të gjitha partitë duhen ta prioritizojnë investimin konkret të rinjët, sidomos edukimin jo formal. Na shohim që tretë këtë kohën janë rrugëve, tanëra dhe shpresë nuk shohin, kështu që obligimi partive edhe moral, po edhe etik i secilës parti është minku a dru planifikimit strategjik të tretë. Edhe o mundumi përfshi, po edhe mi realizu ku t'i fitojnë.
Shqipërim Rudaku, një i ri nga Prishtina i cili në zgjedhjet e si vjetme do të dalë për herë të parë që të votoj, thot se ka humbur besimin në shumicën e partive politike si dhe në premtimet e tyre.
Qaj 50% që është vesh për njën partive, vesh për njën, se për të tjera nga kanorët e huna që shtë të nga rajtë, po njën liberalizimin, qiton që është edhe në vëshme për njëve, ta është për tjera të më sfolu mesh, për vendet punës e tjera. Njërë për njërë jo, ta është qyru.
Mendim të përafërt ka dhe Ismet Namani nga Prishtina. Deri më tash, si që thekson ai, partit politike në përgjithsi, rallë herë kanë mbajtur premtimet që kanë dhënë.
Kësa e rallë, nëse vetëm i afruat 50%, në jemë shumë të knasin. Mirë po, kur nuk kanë zonë i afruat, as të kalumin, as tash. Kjo është e dhimbshme, se 21 vjetë, vetë të marën më rastin e shëndetsis, nuk ka subjekt politik si s'ka full për shëndetsi, 21 vjetë, qka ki ma shumë e pyjtë me besua? Që 21 vjetë, na nuk kemë sigurim shëndetsore.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se partit politike në vazhdimësi në fushatat zgjedhore të disa palë zgjedhjeve me radhë kanë dhënë premtimet të cilat nuk kanë qenë në përputhje me realitetin. Se a do të bëjnë premtimet në ngjashme partit politike në fushatat e tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit dhe a do të besojnë qytetarët premtimeve të tilla eventuale, siç thot ajo, mbetet të shihet.
Qytetari i Kosovës nëse shkon në zgjedhjet e kaluara ka votuar për partitë të cilat ka premtuar që do ketë një të korrupsionit, që do ketë një shumësi më të mirë, një arsim më të mirë. Pra, mesazhi i qytetarëve të Kosovës është shumë i qartë ndaj partive politike, ne vetë partive politike në fazë që ti përmbushin në rast të parë ato që premtojnë, por që dhe premtimet e tyre janë realiste, pra që ti janë premtime të cilat janë edhe në përputhje edhe me kushtet apo aftësitë e Kosovës. Shohim premtime miliardësh, ndërkohë që Kosova ka një buxhet të limituar.
Analistja Krasniqi shtoi se partitë politike nuk do të ndryshojnë qasjen e tyre me premtimet as për zgjedhjet e si vjetme.
Tani në betë që jenë të teme nuk a filluar zëtarisht kushata, po dhe të besin të premtimet e njeta, gjithka shtes që mund shohim këtëherë ka të bëjde me rinë në kondinë ekonomike si pasoje Covidit, aty të shohim premtime më të dhapë që ofë për bizneset apo për të mështetur qytetarët, edhe pjesë aty të që të shohim është akuza dhe këndër akuza në përmjet partive politike, pra duke akuzuar një dikjetë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, partitë politike do të kenë 10 ditë në dispozicion për të bërë fusha datë nga data 2 deri më 13 shkurt për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Që nga mesi muajit dhjetor të vitit të kaluar, Serbia ka bllokuar transmetimin e energjisë elektrike në kufirin me Kosovën. Sipas autoriteteve kompetente të Kosovës, pala serbe nuk shpreh gatishmëri për zgjidhjen e këtij problemi. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër theksojnë se në rast të vazhdimit të kësaj blokade, ka mundësi edhe të rritjes së çmimeve të energjisë elektrike. Raportin Adia Ahmetit.
Serbia vazhdon të mbajë të bllokuar transmetimin e energjisë elektrike në kufirin energjetik të Kosovës dhe Serbisë, kështu që operatorët komercial janë duke tregtuar energjinë elektrike në Kosovë nga shtete tjera të Ballkanit perëndimor, thuhet në një përgjigje nga zyra për informim e operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës i njohur me shkurtesën KOST. Kjo mungesë e bashkëpunimit nga ana e Serbisë është në kundërshtim me traktatin e Komunitetit të Energjisë mbi kushtet e qasjes në rrjetet për shkëmbime ndërkufitare të energjisë elektrike dhe kanë ndikim në tregun rajonal, si dhe në rritjen e çmimit të energjisë elektrike, thuhet në përgjigje. Ndërprerja e transmisionit ka ndodhur që nga 14 dhjetori, kur KOST ka filluar të operojë si pavarur dhe kontrollon kufit energjetik të Kosovës. Por Dardan Abazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, thotë se pengesat e tilla shkaktojnë humbje financiare për KOST-in dhe për zgjidhjen e këtij problemi. Ai thotë se autoritetet kompetente në Kosovë duhet të kërkojnë nga bashkësia ndërkombëtare në mënyrë që të bëhet presion tek autoritetet e Serbisë.
Në këtë rast unë mendoj që nuk do të kaloj aq kohë gjatë sa që të ndikoj dukshëm në fatura, por në çoftë kjo gjë ndodh, atëherë do të jetë një vërtet alarm për të gjithë ne që duhet të shfrytëzojmë më tepër diplomacinë tonë, më tepër qeverisja të shfrytëzojë mekanizmat e diplomacisë që të ndikojë edhe në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe në këto mekanizma të cilat më në fundim jemi antarësuar që të ndërhyjnë dhe të ndalojnë të sjellje Serbisë.
Megjithatë, Dardan Abazi thotë se Kosova duhet të jetë e barabartë me shtetet tjera në tregun e energjisë.
Sjellja e Serbisë duhet të ndalet me kohë dhe kjo është e mundshme të bëhet përmes mekanizmave shtetërore të ndikimit në NCOI, i cili është autoriteti përfundimtar që duhet të ndalë këtë sjellje të Serbisë, të ndëshkojë atë për këto praktika dhe të përfundimisht të edukojë atë se si duhet sillet dhe që përfundimisht të mos e trajtojë Kosovën si të pabarabartë në tregun e energjisë.
Çmimi i energjisë elektrike aktualisht nuk ka ndryshuar në faturat e konsumatorëve, thotë zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike Keket Viktor Buzhala, duke shtuar se blerjet e energjisë janë duke u realizuar kryesisht nga berza e Hungarisë. Por KOST ka dërguar marrëveshje për operim të sistemit interkonektiv tek operatori serb EMS, rrjeti elektroenergjetik i Serbisë, por ky operator ende nuk ka shpreh gatishmëri për marrëveshje, thuhet në përgjigjen e KOST-it. Gjithashtu thuhet se KOST është duke punuar në ngushtë me rrjetin evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit për energji për zgjidhjen e këtij problemi. Nga 14 dhjetori vitit e kaluar, KOST operon si pavarur dhe kontrollon kufit energjetik të Kosovës. Ndalja Kosovës nga bloku rregullues SMM, Serbi, Malizi dhe Maqedonia e Veriut dhe përfshirja saj në blok me Shqipërinë ishte paraparë me një marrëveshje mes KOST-it dhe rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit për energji elektrike në muajin qershor të vitit e kaluar. Ajo hyrën në fuqi më 29 shtator 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Edhe pas zgjedhjeve që pritet të mbahen në Bullgari në muajin mars, Maqedonia e Veriut nuk mund të shpresojë në ndryshimin e kursit të Sofjes apo heqjen e vetos ndaj kornizës negociuese me Bashkimin Evropian. Pritjet për një ndryshim të qëndrimit bullgar ishin theksuar nga zyrtarët maqedonas, por një mundësi të tillë ka përjashtuar shefja e diplomacisë bullgare, Katerina Zaharieva. Ndërkohë qëndrime të ndryshme mbi këtë çështje kanë edhe analistët Xhelal Nezirri dhe Nikola Dujovski. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria duket të janë larg arritjes së një kompromisi për çështjet e hapura që kanë bllokuar Shkupin në nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Bullgaria në muaj nëntor të vitit të kaluar e ka penguar hapjen e negociatave me arsyetimin se ende nuk ka marrëveshje për gjuhën maqedonase, identitetin, aspektet historike, pakicën bullgare në Maqedoni. pretendime territoriale si dhe gjuhën e urrejtjes, që janë vetëm disa nga çështjet e hapura për të cilat Bullgaria kërkon zgjidhje. Zyrtarët e Maqedonas ndërkohë kanë bërë të ditur se me palën bullgare mund të bisedojnë për gjithçka, në veçanti për zbatimin e marrëveshjes së fuqinjësisë së mirë të nënshkruar më 2 gusht të vitit 2017, por jo edhe për çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin. Në muajin mars në Bullgari do të mbahen zgjedhjet e rregullta parlamentare. Tek zyrtarët Maqedonas, por edhe në opinion, ka pasur vlerësime se qëndrimet e forta bullgare në raport me Maqedoninë e Veriut kanë të bëjnë me fushatën elektorale që po zhvillohet atje. Edhe pse shefja e diplomacisë bullgare Ekaterina Zaharieva të mërkurën thasë se është gabim i madh të pretendohet se Sofia mund të ketë qëndrim më të zbutur pas zgjedhjeve, meqenëse pasaj atje është arritur një unitet i fuqishëm sa i përket temave të hapura me Maqedoninë e Veriut. Por Xhelal Neziri, njohur si çështjeve politike dhe drejtues i qendrës së për gazetari hulumtuese, beson se megjithatë në qendrimet e liderëve bullgar kundrejt të Maqedonisë së Veriut ka elemente të fushatës elektorale.
Janë kritikuar nga opozita vazhdimisht se kanë arritur një marrëveshje të dobët me Maqedoninë e Veriut, pra një marrëveshje në shkruar në 2017, në krahasim me marrëveshjen që arriti Greqia, pra me qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut. Dhe për të përmirësuar këtë imazh, apo në thojë gabim, kemi insistimin kryesisht të Karakaçarovit, i cili kërkon një revidim të marrëveshjes së 2017, me atë që do të përcaktojë qasje cila pjesë e historisë është bullgare, cila pjesë e historisë është e përbashkët, dhe cila pjesë e historisë do të jetë ekskluzivisht e Republikës Maqedonisë së Veriut.
Ka deklaruar Neziri. Megjithatë, mendim krejt të kundërt ka Nikola Dujovski, njohës i rrethanave politike dhe profesor në Universitetin Fon në Shkup. Ai nuk pret asnjë ndryshim në Bullgari dhe pas zgjedhjeve parlamentare, ndërsa është i bindur se pas politikës së tillë bullgare kundrejt Maqedonisë së Veriut qëndrojnë në shtete të tjera.
Денес е и повеќе од очигледно дека Русија од една страна, а Франција од друга страна кумуваат на политиката што ја води официјално Софија.
Ошто му се е чарта се Русија на њарен ан дhe Франца на анен тјетер, сикур јан кумбара по мбаштетасе та политикас о Булгаре. Прандај, паварсишто се куше до те фитој згедјет на Булгари, партија е крије министрит Бојко Борисова по социалистат, политика е згеримит та БАЕСа до те мбетат е њејт. Në një situatë të tillë, ne do të jemi ai dëmi kolateral, kështu që mendoj se nuk është as pak në rregull që kontestin të ndërlidhi me zgjedhjet në Bullgari, apo të kemi iluzione se në prill apo në maj kur të formohet qeveria e re, ne do të zhbllokojmë procesin integrues, thekson Dukovski. Ai konsideron se ëndra evropiane, siç thot ai, tani më është shuar jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për shtete tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe se kjo sipas tij është pasojë e mosmarrëveshjeve brenda shteteve të Unionit lidhur me politikën e zgjerimit.
Политиката за проширувањето на Европската унија ќе остане иста. Ние во даденава ситуација сме колатерална штета.
Кио до тиете кашту пар ниа период та гјата по та пактан дериса БЕЈа, пара се гјеташ Германија дhe Франца нук консолидоен, нук форцојн рапорте от етюре се и паркет та ардмо са БЕЈС. Пра, не дуо та бајм детюра тона та штепис. Të forcojmë luftën kundër korrupsionit, të shohim nëse këta që janë në pushtet i respektojnë ligjet dhe të ndërtojmë një shoqëri e cila do të jetë në përputhje të plotë me nevojat e qytetarëve, thotë Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike. Pavarësisht të kësaj, Maqedonia mbetet e përkushtuar për vazhdimin e bisedimeve dhe në këtë kuadër është edhe caktimi i një të dërguarit të posaçëm të qeverisë për bisedime me palën bullgare. Vlado Buçkovski gjatë vizitës së fundit në Sofje ka marrë një plan aksional nga pala bullgare, por detajet nuk janë prezentuar në opinion, dhe kjo ka bërë që opozita maqedonase të vazhdojë me kritikat në adresë të qeverisë për bisedime të fshehta dhe shitje të interesave kombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.